Muffin Belzac.
Arratsaldeon entzuleok, entzuleren bat baldin badago, eguraldia mundiala dugu kalean, baina gu Muffin Beltzaken hemen jarraitzen dugu, hemen gaude beste astebetez, Eguzki Irratiko estudioan Nabarreria kalean.
Arratsaldeon Ander, zer modu zara? Ba bai, beste behin hemen, FM-aren 107an, gaur saio monografikoa dugu edo tximina marrazten hasiko gara.
Monografiko bikaina gainera, izan ere errotxapeako pika eta topo izaren ditugu gurekin hemen, asko ezagutuko dituzue, txalapartari mundialak, Iruñerriko kaleetan behin baino gehiagotan ikusitakoak, txalapartaren, bueno, maisuak esan genezake, eta horretaz gainera bidaiariak ere, eta berezitasuna, ba, txalaparta eta bidaiak gustartu izan dituzte hainbat urtetan, eta gaur hemen kontatuko digute nola ibili diren munduan zehar, txalaparta sorbaldan eramanez.
Nire buruari galdezkari nintzen, Ander, nonote dago gure Ximu sorduan ez dugu aurkeztuko, ez dago hemendik?
Ba, egia esateko Ximusi esan behar genion ez etortzeko gaurkoan, monografikoa planteatu behar genuelako eta ez zelako beharrezkoa, baina aurreratu zegoen eta guk ezer esan aurretik bera ja bere kabuz joan da, kanpora joan da, eta beraz ikusten dugu ez zeukala etortzeko asmo berezirik ere.
Zu, eta gure lagun txalapartariak oraintxe bertan aurkeztu dituzunak etorriko aldira ere bai, zenta momentuz hemen zuta bio gaude bakarrik estudioan, ez daginik...
Ez, sartu dira dagoeneko estudioan, edo behintzat Eguzki Irratiko egoitzan ja baditugu, edo zin momentutan asteko prest, eta esan dako, haie kontatuko egute nola ibi diren munduan zehar, Ximusi, ba bueno, urrengo astera arte itxoen dezala, eta zuek, ba, belarriak goza ditzazuela beste behin ere gurekin Muffin Beltzak saiontan.
Tira ba, esan duzunez, hemen uste dut atearen bestaldean daudela, topo eta pika, ze, astera guaz, ta?
Venga bai, hasiko gara. Bueno, gurekin ditugu gaurkoan topo eta pika, pika eta topo, errotxapearrak, peto-petoak gaiek.
Arratsaldeon.
Eta txalapartariak ere, eta gonbidatu baditugu da, inzuzen ere, bueno, txalapartariak izateaz gain, bidaiariak ere badirelako, eta txalaparta eta bidaiena, ba, bueno, urte luzetan uztartu dutelako, eta munduan zeharri bidirelako txalaparta jotzen, eta txalaparta txoko ezberdinetara eramanez. Arratsaldeon, pika, topo.
Arratsaldeon berriro.
Zuena txalapartarekiko, bueno, afizioa da, afizioa, bizioa eta iaia sukarra ere, zenbat urte txalapartarekin gora eta bera, noiz hasi zen da guztia, nola hasi zineten txalaparta jotzen?
Bueno, ba, lehenago hasi zen topo ni ezakit, orain dela 10 urte edo, zu topo ni baino gehiago ez?
Bai, hombre, aipatu nahiko nuke zure irakaslea izan nintela, así que...
Hori, bai, nintzen horreiten, ja.
Espera, zi ikaslea baino lehenago irakaslea azten da normalean, bai. Eta hau dena errotxapean hasi zen.
Bai, bai.
Eta gerozti, ba, bueno, hainbat lekutan, Iruñerrian bertan, baina, bueno, jazarete sortzen olako giro bat, ez da, geroz eta jende gehiago.
Ba, guk ikastaroa errotxapean egin genuen, eta... Guk ezagutzen genuen elkar lehenago, baina, ba, bueno, pues esan dezakegu igual txalapartak elkartu gintuela.
Ba, bai. Osa, ezagutzen genuen elkar, ba, auzotik eta la, eskola berean ikasi genuen, ez benaldi berean, baina ezagutzen genuen elkar ez. Eta txalapartideekin, ba, ezagutu genuen elkar gehiago, eta parranda gehiago egin genuen, eta olako gauzak, eta orduan, ja.
Eta zure kasuan topo nola hasi zinen txalaparta, non deskubritu zenuen txalaparta?
Non, boa, oso modu xume batean. Pues duela 14 urte, dagoeneko, lagun kuadriako batek erran zidan. Zu topo, apuntatuko gara txalaparta ikastaro batera, gazte asambleak antolatzen du. Eta besterik gabe, O sea, momentu horretan esaten bazidan txistu ikastaro batera, pues igual baiet esango nuken. Eta joan ginen, bi lagun eta hirurok, eta ba, pues gustora egon ginen, apuntatu ginen beste batera, afizio hartu genuen, gero hasi ginen ikastaroak ematen, eta orduan ja pues hola, pues txalaparte gekartu gintuen, eta...
Hasi zineten ikastaroa jasotzen, eta pasa zineten zubek ematera ikastaroa. Eta jende geroz eta gehiago biltzen, eta gerora ere rotxapeatik pixkat ateratzen, eta ja orko joanen okerrez baina hoz, hasi zineten saiatzen, eta ja talde hundiagoa, ez da, txalapartaren inguruan.
Bai, hasiera batean, bueno, lehenengo ikastara karbonian egin genuen, baina ja berehala ikusten genuen, ba, ikusten genuen beharra lokal bat izateko. Bentsat ordu gehiago sartzeko. Ordun gure udal maitiak utzi zigun korralillos, baina ja berehala bota zuen nola ez eraikin etxeak eta egiteko, eta ordun bai bilatu behar izan genuen lokal bat ja pues gehiago elkartzeko eta ordu gehiago sartzeko.
Eta nondi dator afizio, zer eman dizue txalapartak edo zer ematen dizue hainbeste beste maitatzeko?
Ba niri bueno, batez ere txalapartarekin bizi ditu gauza oso politak, baina instrumento musikala baino gehiago da niretzat, baizik eta, oza, ba, berarekin bizi dudalako, pues, festa handiak, bidaiak, lagunak ezagutu ditut, eta toporetzat, ba, da, musika tresna oso garrantzitsua eta tresna honekin egiten dituzte kriston musikak eta kriston konposaketak eta ba, niretza batez ere da ba hori ba era bat elkartzeko laguna egiteko bidaiak eta
beraz zu lehen topok esan duena txistua izan balitz ere txistua
ba bai. Ni hori ba, hasi nintzen txalapartarekin haiei esker eskini zutelako ikastaro hori eta azkenean txalaparta inguruan ba, elkartzen ginen eta egiten genuen parranda, bidaiak eta lako gauzak eta
ja, horre igual ere, ezagit, txistua jodezak ezu zu bakarrik mendipuntan, danboilarekin, baina txalapartarekin hori egin ezinezkoa da egite,
claro,
ez beti lagun bat
behar duzu. Bai, txalaparta jotzeko azkenean behar duzu beste persona bat, eta ba, horrek egiten du, ba, hori sortzen du harreman bat, eta normalean da taldeka, mugitzen zara taldeka, eta hori ez da hain individuala, eh?
Hori ez baduzu hankekin jotzen ere, segur nago topok probatu duela ere, bi eskuekin eta bi hankekin jotzen.
Eta hain bat gauza, gehiago probatu ditut nik, bai.
Azkenean hori broma da, baina, bueno, bai egin duzuela, esperimentazio handia, eta beti gauza berriak probatu, eta tresna gehiago gehitu, eta ez dela txalaparta utxutxean jo, baizik eta beti saiatu zarete pixkate.
Bai, baina batez ere, pues oso urte gutxitan, txalapartak menditik irira edo herrietara jeitsi delako edo jeitsi dugulako edo duela 30 urte gazte batzuek garai horretan gazte batzu zirenek jeitsi zutelako eta oso urte gutxitan asko aldatu da txalaparta eta bueno pues guk ere parte hartu izan dugu horretan baino bai asko aldatu da txalaparta
eta ze zentzutan aldatu da
pues duela 50 urte bakarrik ol bakar batea jotzen zen modu bakar batea jotzen zen, bakarrik txalapartari batek improvisatzen zuen, gero ja hasi ziren biak improvisatzen, ol gehiago sartu zituzten, material desberdina, afinatu zen lehenengo txalaparta, musika elektronikarekin jotzen den txalaparta bat, eta inbat gauza.
Eta batez ere, horrekin batera ere, pixkat, kaleta hartu edo hirientzako jendeentzako ere, mendietako edo baserrietako zentresna bat ere hurbildu, ezta?
Hori, lehen bakarri mendietan jotzen zen baserrietan eta lan giroan edo festa giroan baino bakarri mendietan eta gainera bereziki duela 50 urte bakarrik Astigarragan eta Lasarten ezagutzen ziren azkeneko txalapartariak eta gero Beltran eta Artzetarrek edo pues, egin zutena zen aitatxi horiek ezagutu haiengandik ikasi nola jotzen zen txalaparta ze kolpeak, ze jolasak eta haie jeitsi zuten auzotara eta ba bueno, haiei esker. Haien nola behi atera zuten rural mundu horretatik auzotara eta hirietara ezagutzeko.
Eta egun batean bidai bat egitea otu zitzaizuen, Palestinara, eta erabaki zenuten txalapartara matea. Nola izan zen hori?
Ba, gira zen, ba, Lidoni esker, ba, Lidon da lagun bat, egoten dena asko Palestinara, da, eta antolatzen en dituena brigadak eta da. Eta esan zigun, egun batean esan zigun, oie, nahi baduzue txalapartarekin etorri Palestinara, zerbait ezberdina egiteko, ez? Zer, azkenean brigadak oso polita dira eta ezagutzen dituzu hango gauza, hango pentsakerak eta la. Baina azkenean bakarrik joaten zara entzule bezala, ez? Zuk entzuten dituzu gauzak eta gero bueltatzen zara ona eta zabaltzen dituzu, ez? Baina txalapartarekin nahi genuen azen ba, ez bakarrik entzutea, baizik eta parte hartzea ere. Zerbait eskaintzea hango jendeari, ez? Eta, eta gainera gure muga normalean, bueno, normalean ez, beti izan da hizkuntza eta ingelesez ez garelako moldatzen. Eta orduan txalapartarekin ba errestasun handia genuen, ez?
Ba, musikaren hizkuntza unibertsala, ez?
Hori da. Azkenean apurtzen dituzu mugak eta erabiltzen genuen txalaparta, ba hori, ba apurtzeko muga horiek eta
joan zineten Palestinara zurtetan izan zen hori.
2008an.
2008an bai.
Udan.
Eta zenbat lagun joan zineten hemendik?
Ba, joan ginen 6. 6 lagun, ba gehienak txalapartariak, baina hori batez ere, hori, ba nahi genuen ezagutu ba, Palestina nola zen, zen milaka gauzak entzundan genitu, baina nahi genuen joan eta ezagutu herrialdean eta
eta gero, eta Tel Avivko polizia batek ze aurpegi hartzen du txalaparta bat ikusten duenean, ze?
Ba, egia esan, joaterakoan ez ziguten ez edesan.
Diote, azkina sartzeko, segiten duzu, normal fakturatu...
Ba, ez que normalean, pues, egun gutxietarako joaten garen ez, pues, motxila eta goian eramaten dugu. Orduan, pues, lau pertsona baino gehiago, izaten gara normalean, orduan, bakoitzaren, nola esan, zu behan baduzu uste dut 10 edo 20 kilo.
Bai.
Pues, denon artean osatzen genuen 60 kilo. Mm-hmm. Orduan, pues, hori denun artean, 60 kilo hoietan sartzen genuen txalaparta.
Bai, ni guk esaten genion azafatari edo langileari txalaparta zela gure ekipajea. Eta guk gure motxila txikia gora, gazkinera, baina eta txalaparta zen gure ekipajea. Orduan, bagenun gure eskubidea, ba ez dakizen bat, kilo sartzeko, orduan ba.
Eta inoiz ez dizuete galdetu ze kristo da.
Bai, galdera pillo, ba.
Behin Italia makilak endu zizkiguten. Baina euska arazo batzuk izan genituen lehenago, eta ja justo bazirudien konpontzen zela dena, eta batek eramaten zituen makila motxilan, eta ez, makilak objeto arriskutsua diziren, omen ziren, eta kendu zizkiguten, bai.
Eta adibidez Tel Aviven, esartzerakoan ez, baina ateratzerakoan egiten dizkizute elkarrizketa pila, galdera pilo bat, eta ez? Eta, claro, ateratzerakoan, oie, hau zer da? Hau da, instrumento musikal bat. Eta, claro, ma, militarre, nola instrumento musikala. Bai. Eta, azkenean, jo behar genuen txalaparta, aeroportuan, militarren aurrean, ba, je jakiteko zela instrumento musikala.
Ziurrenik inoiz egin duzuen, emanaldirik celebrena izan.
Han tokatorretan bihotza ez zegoen. Hori argita da.
Bakarri zen irudia, baina bihotzekin ez.
Gaizki jozen duten nahi eta orduan.
Hori da.
Eta Palestinan zehar ibili zineten, non ibili zineten, edo zer zen egin zenuten apiskate.
Ba, gure laguna prestatu zuen ba, ibilbide bat, ba, ezagutzeko hiri ezberdinak eta la, eta ba, egon ginen Jerusalenen, Ramalan, Nablusen,
Hebronen,
Belemen,
Haifan.
Ba, egia esan, izan zen, 10-ko edo 12 eguneko bidai oso zu intensoa. Zeren azkenean, agian goizan elkartzen ginen elkarte batekin, gero jaten ginen beste hiri batera ba, beste batxuekin elkartzeko, gero jo behar genuen antzerki batean, gero gauean taberna batean, eta izan zen oso intensoa. Baina, bueno, egia esan, ba, lagunen artean beti eramaten dira olako gauza errazago ez.
Eta txalapartari dagokionez nola izaten zen, duizten zineten herri edo hiri horietara,
ez beti,
eta bai, desmontatu eta jotzen hasi, edo nola zen hori?
Beti lehenagotikan hitz eginda zuen Lionek. Hmm. Osa, gu gainera oso animatua gara edo zein kaletan jotzeko, berdin zaten hemen Iruñan edo Palestinan, beti animatzen gara kalean jotzeko, eta nere pues nahi genuen, baina esaten zigun, hau ez da Iruña edo hau ez da Madrid, orduan ezin dugu txalaparta edo zein tokitan jarri, eta ezin dugu edo zein momentuan jo. Orduan, pues lagun honek, han egonda eta pizkaldenago ere, pues hitz egiten zuen hango jendearekin eta hango elkartekin eta bueno, pues esaten ziren, pues bueno, pues etorriko da Euskal Herriko talde bat eta musika tresna berezi bat jotzen dute eta gustatuko litzaieke jotzea. Ta bueno, pues toki batzutan elkartzen ginen eta bueno, elkar banatzen genuen informazioa, baino beste batzutan pues bukatzeko edo jotzen genituen pieza batzuk. Eta beste batzutan adibidez, pues haiek ere musikaria ziren eta zerbait elkarrekin egin genuen.
Bai, ni adibidez badut oroimena oso polita, ba non izan zen a bluesen uste dut refusiatu eremu batean joan ginen jotzera
Nian ere ona naiz.
Ba, joan ginen jotzera musika umeko musika klasera eta hasi ginen txalapartarekin. Eta gero haiek abestu zuten, gero denok elkarrekin, darbukarekin, salapartarekin, denak dantzatzen, eta azkenean sortu zen giro oso polita, ez? Eta bukatu genuen denok dantzan, eta...
Hori izan horri zuen, askotan ere ara joan, eta hango musikarierekin ere, ba, bueno, harremantzeko eta elkarrekin jotzeko ere modu bat izango da, ezta?
Bai, oza, azkenean hori ba, topok esan duen bezala, ez? Ba genun, ba, ja ordua, bera, ordua, itxordua ginetala, baina gero, anasita, gero genekien zer gertatuko zen, ez? Eta, ba, adibidez, momentu horretan, ba, kriston giroa sortu zen, gero, beste behin, nola zen, Frente Popular de Liberación Palestinakoekin, ba, egin zuten txaldi bat, gero gu jo genuen pixka txalaparta, eta ja, bat batean, hango nagusiak hartu zuen darbuka, zizien jotzen, beste batzuk dantzatzen, eta berriro, ba, denok dantzatzen, eta lako gauzak, ba, improvisatu bat ziren, baina...
Ba, polita zen, zeren bat batean, pues, lehenago hitz egiten kontatzen zizkiguten ze miseria pasa behar diren, eta gero, bukatzeko edo, gero bukatzen genuen guztiak dantzan, jotzen, oso giro alaitsuan eta oso polita zen hori.
Haiek hasiera batean igual harrituko ziren musika tresna horrekin edo hasiratik
bai, harritzen ziren. Claro, lau gol ikusten zituzten eta zer egin behar dute hauek lau golekin. Eta lau makilekin, bai, baina hemen ere harritzen dira, harritzen gara.
Bai, hautzen ez duen jendea.
Esaten ziguten, zergatik ekarri genitun edo eraman genitun ara, dakizen bat hol, han ere dituztelako, ez? Eta, ba hori, ba, eske soinu ezberdina da, ez dakizzer, eta, bueno, lako goza...
Baina noiz baiten probatu gozen uten, igual non baitera
ba, gehienek...
egurren bat lartu eta nahastu edo ez duzu edo lakorik egin...
Bueno, gehienek nahi zuten probatu nola jotzen zen, ez? Edo batzuk bai animatzen ziren jotzera, ba, oi, hau nola da, eta gaztaura txiki bat batzuk ere egin ditugu. Eta hori, eta baina beste batzuk ez, ba, bueno, bat emakumeek adibidez ez... Palestina ezin zen, ez ziren animatzen, ba, kultura batik etala. Eta baina gizonek etala, batez ere gazteek animatzen ziren.
Aizu, eta euskaldunak batzutan arazoa ditugu ba, kanpon gabiltzanean, ez? Nor garen azaltzeko, eta nondi gatozen, eta hori guzia, batzutan lan hartu beharra dugu. suposatzen du batzutan ikusiko zintuztela eta euskaldunak eta gainera instrumentu arraro horrekin. Txalaparta zer da? Esplikatzeko beste gauza bat edo agian laguntzen dizue baita ere zuen burua deskribatzen edo nor zareten azaltzen?
Ba,
txalaparta beti erabili izan dugu pasaporte bezala. Hortikan ez bakarri Palestinara joateko, inkluso hemen edo zein herritara joateko, baina beti erabili dugu hori pasaporte bezala. Gu Euskal Herrikoa gara, baino lehenago gu gara, eta musika tresna hau jotzen dugu. Eta bueno, pues etorri gara honak, zuei pues erakustera nola jotzen den eta nondik datorre musika tresna hau. Baino beti lotzeko nahian. Euskal Herriko kulturarekin lotzeko nahian, noski Euskal Herrikoa delako. Baino beti lotzeko nahi horrekin.
Joan ginenean be Palestinara prestatu genitu panfleto batzuk, euskaraz, inglesaz eta arabieraz, ba azaltzen zer zen.
Zer bakarrik euskarazko idatziko zenuten.
Arabieraz ere. Ere, inglesez ez, baina arabieraz bai, ez ez. Eta hori, ba azaltzen pizket nola non dagoen Euskal Herria, zer garen, nondi gatozen, eta lako zer den zen txalaparta eta lako gauza.
Baina dena den igual Palestinan ez dakit, errezazten azaltzea Euskal Herrikoa garela.
Bai, aile badakite, aile badakite. Bai.
Hombre, hori ba, baten batek arazoren batzuk izan zituen bere itxurarekin eta zeren
ezin dira izenak izan, ez
zidien egizan, baina nik uste dut badakia den orde, baina hori.
Luzearekin eta, pues, hasiera batean Israeldar itxura geneukan, eta bueno, pues, pues batin bati arazu behar, azaldu behar izan genion, ez, Euskal Herrikoa garela, eta...
Bai, ze gainera Israeldarrak askotan ikustitu oso zurrunak oso, baina gero asko ibiltzira Latinoamerikan ere, eta pixkate itxura, bueno, hippie samarrak, eta ere tresnak jotzen batzuk, eta badokat ere roi hori pixka bat.
Bai.
Ze, guazen guere Venezuelara edo?
Venezuelara guaz, guere bai, Latinoamerikara, izan ere Palestinako esperientzia gustatu zitzaizuen, eta txalaparte hartu eta gero Venezuelara joan zineten. Hori ez dakizu urtetan, 2009.
Horrego, bai.
Ara gutxiago joan ginen, lau lagun joan ginen, bueno, bestak ezin izan zutelako. Eta, bueno, esperintzea ez berdina, ez da pika.
Hombre, ba, behintzat izkuntza rezagoa zen. Batxutan, nahiz eta gaztelena izan, batxutan ulertzen zina, baina rezagoa zen.
Kasu horretan oporretan joan zineten edo baita ere brigadan txiko zerbaitetan.
Behin ikusita Palestinako arrakasta, bueno, arrakasta edo baintza guretzat izan zen arrakasta, ba esan genuen, venga, ba berriro txalapartarekin. Nora? Eta hasi ginen begiratzen interneten, ba egazkinak etala, eta esan genuen, joder, Venezuelako egazkina oso merkea da, venga, ba, Venezuelara eta gainera, ba, revoluzio bolivariana eta olako gauzekin, ba, gustorago.
Horri ditze zineten 2009 esan dugu, irautza puri-purian, eta zer horretu zen duten. Getxi zinetenean Karakasen, egazkinetik.
Joan aurretik, ba, egin genitu harremanak, mengo jendearekin, ibili dena han Venezuelan, eta orduan ja bagenun kontaktu bat han Venezuelan, orduan hori horrek gastu genion gauzak, ez? Eta, galo, ja, ben iritsita, ba, iritsi ginen aeroportura, gure txalapartarekin, eta batean iritsi zen kamio bat gure bila, sartu ginen remolkean, eta, ba, garagardo kutsa bat gureta, eta bagenun ordu erdiko bidai bat eta ja iritsi ginen erdi Moskora ja tokira eta vasco
Rocky zarra bezala edo
ba kamio ja ez no oso zarra eta baina bai egia zan izan zen dena ezusteko iritsi kamio bat gure bila eta gizzer venga garagardo eta gizzer eta Los vascos. Tala se así.
Bueno, justo suerte apur bat izan genuen, zeren haiek eraman behar izan zuten aeroportura gazteiztar bat eta orduan telefonoren bidez esan ziguten bojo, pues justo eraman behar izan dute bat eta han topatu genuen kamioia.
Ritmo caribeño.
Hori da. Eta eraman gituzten, ba 23 de enero izeneko auzora. Han eman genituen lehenengo lau egun, posango jendearekin, eta ba, ezagutzen hango bizitza eta hango errealitatea. Pues ezagutu genuen irratia, albaitararen bulegoa, bueno, guk...
Lehen, orentxe irratia ipatu zut, alen ere guzkirratiko estudioan sartu zaretenean komentatu duzu, hau, ostia, nah. Venezuelako elkarrizketa nah. Ura bezala. Nah, zizan zen ura elkarrizketa egin zizueten.
Airitzi ginen gau batean eta horrengo gunean goizeko sortxitan, ja, geunden irratian...
Abesten, txalaparta jotzen, ba, itxegiten.
Txalaparta jotzen, euskal ere buruz itxegiten, eta izan zen guretzat, jude, maten du, garela, izakizer. Bizarra, gero, zuk esan duzun bezala, ez? Eta izan zen, guretzat, pizka, bezustekoa.
Ben, lehen Palestinan izan dako harrera zitzen dugu, Venezuelan ze harrera izan zuen txalaparta atera, jotzen hasteak, gainera karibetarrak dira, ezakit, gehiago mugituko ziren igual, edo, bueno, giro derra sortuko zenuten ere, ez?
Bai, harritzen ziren. Igual, ez dakit Palestinako baino gehiago, gutxiago, baino harritzen ziren. Ez berdintasuna zen, ja, hurbiltzen zirenean gure gana, pues beintzat itzakiteko aukera genuela, pues hau me hau Euskal Herriko musika tresna bada eta horrela jotzen da. Igual nola san, pizkat zuzenagoa zen hurbiltasuna edo
hizkuntzagatik dio.
Bai, hizkuntzagatik, bai. Bai, baina harritzen ziren Palestina bezala txalapartarekin pila bat.
Eta nere haiek jotzen zuten, animatzen ziren jotzera zubekin edo
bai.
Batzu bai.
Bai, batzu bai. Bai. Oso bueno, ez da, bai, ezagutuko duzu eango igual ez bereziki venezuelakoa, baino
bai.
Ego Amerikako jendea eta odol berekua eta bere lan animatzen dira eta...
Eta hango musikariekin ere izan zenituzten kontaktuak edo gutxiago edo...
Han igual gutxiago, ez?
Bai, han gutxiago, bai. Batez ere, nik uste du izan zela... harremanak eta izan zela gehiago iraultzari buruzko harremanak, ez? Inguruko harremanak, ez? Ba, haie kontatzen ziguten beraien iraultza, guk nola zegoen Euskal Herria, presoak, eta gai ezberdinak. Eta la txalaparta izan zen, pizkat, ez harremanak egiteko, baizik eta ba, guk, ez? Dibertitzeko edo, ez dakit, gure momentuetan, ba, jotzen genuen txalaparta, eta baten bat animatzen zen jotzera tala, baina ez zen Palestinan bezala harremana sortzeko, baizik eta han, ba, hizkuntzagatik, ba, ja, hori ja gina zegoen.
Igual txalaparta jotzeko bai jarri algen genuen kalean, bai ebiez, auzotik ibiltzeko gu bakarrik, pues, esaten ziguten, haiekin omar genuela, ba, azpa ere, ba, pizkatarri eskutsua zelako, baino, bai, jotzeko momentuan, hola auzoan, nahi genuen ean edo.
Hori izan barnizun, igual Palestinako bidea programatuagoa zen, Venezuelan ezakit gero aukera izan zenuten zuen kontura ibiltzeko gehiago, edo...
Bai,
Caracasen bakarrik egon zineten, edo mugitu zineten.
Programatua, edo. Venezuelan programatua zen, Caracasen gauzak ez, Caracaseko elkarrizketak, eta la. Baina gero ja, egin genitun, ez dakit, baina egin genuen bidai bat, 10 eguneko bidai bat, eta pues, Karibera joan ginen, baina ja hori izan zen gure kabuz. Mm-hmm. Eta gero handezietara eta ere joan ginen, eta gure kabuz. Txalapartarekin, baina...
Adibidez, Parisen, gazkin hartzerakoan, ezagutu genuen venezuelar bat, eta bera galdetzen zigun, aber nora joaten ginen, eta bueno, guk hasieran ez genuen oso argi izan nahi, ba azpa ere, no? Eta pues, kontua azkenean, tipo oso jatorra zen, ez dakit biolontzelo jotzen zuela, ustut biolontzelo jotzen zuen.
Zen musikaria baina zer.
Ba, ezen bizi, 23 denera auzoan, bizi zen beste toki batean, no, tipoa ezkertiarra zen, eta musikaria, eta azkeneko guna eraman gintuen, ba, bueltatxo bat ematera bere kotxez, pues Caracasetik. Eta, mm-hmm. pues, erakutsi zigun non sortu zuten eskualidoek golpe estado eta oso abesgarria izan zen.
Claro, Venezuelan ibili behar genu, oza, kontuarekin, zeren azkenean ez guk ez genu, ez genekien nor zen ezkertiarra edo eskuina, claro, mm-hmm. eta han ezberdintasuna handia dago, ez?
Bai.
Eskualidok eta revoluzionaren artean, ez? Eta ordun zer egiten ari zarete hemen? Claro, zuk ez baldin badakizu nor zen, ba, ez, bidai bat eta turista gara, ez?
Mm-hmm.
Turista ginen ere, baina, bueno, baina gero, ja, baldin badaz, bazekenekien, nor zen, baina, azaltzen genion, bez, nongin gatozen, eta la.
Esan duzu, Caracasen egon zinetela hasieran programatuago, eta gero joan zinetela ja zuen kontura Kari Beruntz, eta baina horre ere txalapartara eman zenuten.
Bai.
Eta, bueno, edo zintokiten atea, eta jotzen hasi, edo nola zen hori, ondartzetan, edo...
Joan ginen, oian aralenago, joan ginen, zapika. Eta gero hortiko kostaldera, txitsiribitze.
Txitsiribitze.
Ekarri dut Venezuelako musika talde ona eta ospetsua, gero ez dakit txutiko aukera izango dugun.
Txabo dukau hor.
Eta jarriko dugu No Me Callo. Hori, Dame Pantala taldeak egin zion Espainiako erregeari kanta hori, eta arrasona da. Ez dakit horretzen zarete.
Tu corona no me calla, tu corona no me gusta. Tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. Pa' que tú vienes pa' acá. Aquí tú no eres rey de nada. El rey está en las alturas. Y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de injusticia? Con la sangre derramada alimenta tu fortuna y tu codicia.
No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no estamos juntos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis.
Corona no me calla,
entendéis.
Corona no me
gusta. No me callo, pelagato.
Corona no me engaña, tu sangre azul.
Txiribitxeko doinuak entzuten egon gara, hemen Venezuela utzi dugulako gure elkarrizketa, eta topo azaltzen ari zitzaigun zer zen kanta hau.
Bai, pues, Dame Pantala taldeak Venezuelako talde bat da, nahiko ospetsuan, eta ez dakit horroitzen zareten, baino erregeak nola esan zion gure komandante Chavezi por qué no te callas, bai. Orduan taldeak egin zion erregeari kanta hau. Eta pues hori, ez garela isilduko.
Mhm. Oso ongi. Nik imaginatzen dituzte dango hondartzetan ez dakit ala den, eh? Etxalaparta ateratzen, jotzen eta
uretan gainera.
Eta
uretan bai, egiten zuelako kriston beroa
eta kriston festak sortzen, segurenik. Ez da zuek ezagututa zineten oso
baten bat egin genuen, eh? Baten bat egin genuen. Bai. Ba, hombre, egia zan, behin joan ginen antzitsiribitzen ondoan badaude kaioak, eta bai. Ospetsuak eta la. Eta hartu geno lantza bat eta bueno hartu geno
pega raro hartu dut topo.
No erori zen lantzatik ba.
Norrez baina ezagutu duzu hango giroa ze berua lagardo hotza eta bueno.
Egiten zuen kriston beroa. Guko porretan garagardoa oso hotzak zeuden. Eta orduan ba eraun genitu eta gizen ba garagardo ordu erdi batean, ja, mozkorrak lantza utzi egintuen hondartza batean eta txalapartarekin mozkorrak eta bar.
Txalaparta ez da montatu ere. Ez genuen montatu.
Bakarri txala emateko.
Eta gero zingo zineten bueltatu, claro.
Gero,
etorretze gure bila.
Eskerrak, bestela.
Ja, eltxoak azizirenean izorratzen, ja, etorri zen. Tipoa gure bila.
Eta, kara, liberean eraman genitun ba snorkel egiteko eta la eta baina mozkorrak azkenean ez genuen ez egin.
Eta han ezagutu genuen euskaldun bat txitsiribitxe bueno bat baino gehiago eta bueno batek taberna bat zuen nola zen txalupa izeneko taberna eta bueno pues egun batean gelditu ginen berarekin afaldu genuen ezagutu genituen bere semealapak eta bere lagunak eta ba nola ez pues tabernan ere jo genuen pizkatxalaparta. Hainan biz iruz palau egun.
Aizu, eta Venezuelan, bueno, Ego Amerikako hainbat herrietan bezala, bueno, perkusioa egunereko zera bat da, eh? Zuek izan alduzu irakaspenik hango erritmoetatik, edo, bueno, jaso alduzu zerbait.
Ez? Nik ez esango nuke. Reggaeton asako?
Bai, ezta? Bai. Eske, egia zan, hango musika, ez dakit, edo, pintzat entzun genuen musika, zen hori, reggaeton...
Eta ezin daiteke txalapartarekin reggaeton jo.
Ah, bai, noski, noski, bai, denekin.
Bai, baina nahi ez.
Azke finean, egun gutxi egon ginen, ez dakit ama bi egun, edo bi aste.
Bi aste egon ginen, bai.
Bi aste txo Venezuela nahizu, eta ze bero, eta ze garagardo freskoa, baina badugu Georgia ere bai, agian pixka bat hotzagoa, bada garaia, ara joateko edo?
Bai, guazen Georgiara.
Zene txabi paz, ara da gale binezu Zuro gala dagatoez, txaikue gibinezu Zosuela gakariz da, agane binezu Xeltu iratu utkuan da batara atalo Mehin hazak esin, ara bara akalari Artzin itkua zebaro, zosuela gebetaro Magaran shaman chanda suru isa magara padara kaloda unda gabetaro magaran padara kodu tolek shidai kris mashemi magara pekhep sekidia utsa sausa gadi miu gav sakari da es shi akhselev zarogu goedi Et chamaïs, itzagas, vitro, ana zema, toi gelatina, rogotza khechetui, oase da sakhanchi, gogo igetia da, gogo agetia.
Georgiako soinuak bai entzuten izan gara eta lehenbiziko galdera zergatik Georgiara. Nik uste dut Georgian egon diren pertsona bakarra zeretela nik ezagutzen dituen. Kan dago Georgia? Ez ezaguna dugu?
Bai, pues igual horregatik joan ginen. Alde batetik. Pues oso jende gutxi joaten delako. Bestaldetik, bueno, hori gero ikusi genuen, baina arraspolita delako Georgia. Flipatu genuen horrekin. Eta bestaldetik... Ba, bueno, haien ustez, edo batzuen ustez, Euskal Herriarekin harreman handia dutelako. Eta guk haiekin.
Hori aurretik zen egiten, aurretik nonbaiten irakurria edo entzunda edo...
Bai, bagenekien historia hori edo, pues haien kotatzen zutela edo ezagutzen zela, bamo.
Ze, pixkat horre buruz galdetu ergeni zuen ere, azkenean, bueno, hori... Azaltzeko asko ematen du.
Hombre, bada estadistika bat, adibidez, estatistikoki diote, ba, georgiera euskararekin antzekotasun gehien dituen munduko hizkuntza dela estatistika kontua dira, baina 107-8 dabilera, eta gero badaude hitzean hitz, adibidez, okerrez banago, hiriburuko ibaiak ura du izena, eta badago teorian hitz, ez, horren inguruan.
Bai, guk ezagutzen genitun teoria batzuk eta tala, baina bueno, nik pentsatzen nuen ja deskartatua zutela teoria hori. Baina bai han iristerakoan eta nola zen, ze hitza zen?
Kartuli?
Ah. Bueno, ez zela, berdin da. Eskualduna esateko garela nola zen, baski?
Baski?
Bueno, ez dakit, bueno. Zuk esaten diozu georgiano bati baski, eta berak bereala esaten egiten du gola, hori, anaia bezala, garela, eta hori da.
Bai, bada...
Eta haie badute oraindikan edo txinesten dute teoria horretan.
Bai, bitxia zen, zere, batez ere zaharrek esaten ziguten hori.
Bai.
Igual gazteek ez horren beste baino.
Haiek esaten zuten gu garela Georgiarrak, orain dela ez dakizen bat urte, ona etorri ginena, ez? Eta zeten dutela hori. Osea, gu garela georgiarrak eta horregatik anaia garela.
Ezakitia, ez da aurreko urtean joan zen hemengo futbolari bat, Atletikoko jokalari bat ara jokatzera eta elkarrizketa batean komentatzen zuen, ba garai batean bertako hezkuntza sistema publikoan bai, ba eskoletan azaltzen zietela, ba benetan euskaldunak, ba georgiarren aitzindariak ez aldrebes georgiarrak euskaldunen aitzindariak direla eta
gainera uste dut Tbilisiko hiriburuko unibertsitatean taki departamenturen dagoen euskarari buruzkoa edo irakasten dutela euskara, holako zerbait entzun genuen bai.
Bitxia da gainera, ze hemen Euskal Herrian behintzat georgiari buruz ez dakigu gehiegi eta inork ez du pentsatuko nahitasunik daukagunik georgiarrekin, baina
bueno, nahitasun ez ari garela, begira, ikusi izan duanez, Bilbo, Tbilisik erekin zera, anaituta edo senietua bai? Dago, hermanamentoa daukate eta Gasteiz aitzinako hiriburuarekin, orain izena ez dugu oratzen mendi geneukan, baina hermanaturi daude lau hiri horiek.
Lehen kartulia aipatu duzu, zer zen hori ba?
Kartuli, gu Euskal Herrikoa gara eta euskalduna gara. Haiek georgiakoak dira eta georgiarrak haiek esaten zuten kartuli. Mm-hmm. Zu baski ni kartuli, oza, baski eta kartuli.
Eta nahitasun keinu hori egiten zuen.
Hori da, behatzekin, egiten nola.
Izenekin ere antzekotasun asko, ez? Uztu zu kontatzen zen nidala.
Bai, nik horrein buruan ez ditut, baina bai, horritzen ez, bazirela hitz batzuk hitzaren sustraia edo antzekoa zirena, baina horrein buruan ez ditut. Baina bai, baziren, bai.
Hai, historia zen, gau, kartelak eta las zeudela nola da hango
alfabeto bai, ez?
Georgia real
cirílico esa.
Horria cirílico. Ordun guk ez genun ez ulertzen. Ordun agian norbait gapatzen zuen izen bat eta guk egiten genuen hola jartzen genuen belarrea. Aiba, ba hau ematen du dela ura edo zuk esan duzu bezala ez edo hitz euskaldun hitz bat. Baina claro. Egia zen, ez genuen irakurri, ez da ongi...
Gainera, egun batean, han mendiko herri horretan egon ginean, ez dakit nola... Bueno, han egon ginean, eta ni justu momentu horretan ez nintzen egon, baina hau joaten ziren, joan ziren museo batera, osasi museo batera, eta hasi zineten euskaraz hitz egiten, eta hango tipoak esan zizuen. You are from the Basque country. entzun zizuelako hizkuntza eta ezagutu zuelako.
Ostea, hori bada ere.
Bai, hori ikaragarria. Osea, gu deus esan gabe Euskal Herrikoa ginela, berak galdetu zigun.
Bai. Beraz, antzekotasunak, lotura handiak eta zer da Georgia? Nola zelduko zenukete? Azkenan oso bueno, guretzako herrialde nahiko ez ezaguna da, ezakigu gehiegi hortaz.
Ba, egia zan, ba, niretzat izan da bidai bitxiena, ezagik, agian ez nuelako ezer espero eta han egonda, ba ikusi genitu hainbeste gauza paisaiak, pertsonak, ohiturak oso ezberdinak, hizkuntza oso ezberdina, dena oso ezberdinak, baina aldi berean oso gertu, ez? Ziren bai, pertsonak oso gertuak, oso jatorrak, berehala laguntzen zizuten, eta naiz, osea, aldi berean oso ezberdinak eta aldi berean oso gustora egon ginen, ez?
Eta hori ziurrenik turismora edo turistetara oso gitua egon gabe ere, ez ziren asko ez ziren egongo leku askotan.
Ez asko ez ziren, baina zoritxarrez Israeldar asko ziren.
Hori bai.
Ere, asko beste herriekin konparatuz. Baina bat ziren, bai.
Aizu, gure investigazio lan taldeak behira zer aurkitu duen internetek.
Guai ez izo, meteare hori ez 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 bakarri ez.
Zean entzuten ari dugun musika hori YouTubeko bideo batena da, kurioso bat, topatu dut eta gainera ingeleraz esaten dugu deskripzioan, bueno, zuzenean itzuliko dizuet, baina Etxera netorren kaletik eta bi lagun euskalduna hauekin topo egin nuen. Euskaldunak dira, Euskal Herria izeneko herri batekoak, eta haien instrumentu nazionala jo genuen. Zoritxarrez, ordu batzuetan ba, joan beharra zuten, baina eskatu nien niri haien bandera hori uzteko. Euskal preso eta ieslariak etxera zioen banderola bat uzteko, oroigarri gisa, ze banderola angel ditu zen azkenean.
Arridura aurpegia jarri du topo, zer da, zer da historia.
Ez dakit hori benetan aurkitu zuen YouTube-en.
Bai.
Pues bai, justo uste dut azkeneko eguna zela, gero hor hegazkina gauen hartu behar genuen, orduan lehengo orduak horitzen ez metroren sarreran. Ekartu ginen eta bai. Segin etxala parta jotzen, bo, gustora, ja, jendea urbiltzen zen. Eta batean urbildu zen gazte kuadria bat, bueno, erabat emozionaturi gurekin, eta tipoak ez dakit senideak zituela hemen Euskal Herria, baina bueno, erabat astoratua gurekin eta ikurrarekin eta eskatu zigun ikurra eta taman genion eta oso konten joan zen. Oso bai, ez nintzen horitzen egia esan, jo. Oso polit izan zen zere, tipoa emozionatua. Erabat emozionatua txalapartarekin eta Euskal Herriarekin eta nola Euskal Herrikoa dira eta hemen daude Tbilisin txalaparta jotzen.
Bai, bai. Bera, bitxikeriak YouTube-en aurkitu dugu horren berri.
Bai, bai.
Han ere txalaparta jotzen egiko zineten, Georgian.
Bai. Hombre, esan beharra dugu, lehen galdetu zunean, ba, Georgian, no, kriston kakao dute, zeren osetiak,
bai, osetia, jazia.
Hori da. Kriston rollo dituztenan. Eta bueno, bago joan ginen beti bezala, gure txalapartarekin, modu xume batean, pues jotzen genuen kalean, pues engoinen alberge batean, pues tipari oparitzeko edo, pues venga, txalaparta jarri, eta jotzen genion. Gero mendietara joan ginenean ere bai.
Joan ginen kaukozara, eta han, kriston mendiak, Europako handienak, eta jo genuen glaziar batean. Hori izan zen, igo genuen mendira gure txalapartarekin, eta han jarri genuen txalaparta justo glaziar azpian. ez da oso ideia ona, baina, guk egin genuen, eta zorionez ez...
Alde derra, Karibeko ondartza batetan jotzetik, Georgiako glaziar batean jotzera.
Esan beharko dugu, entzulek pentsatuko dute hemen jo etxalapartea eta hemen dizalea morratuak. Bagara mendizalea, baina, bueno, esan beharra dugu glaziar hori bi ordutara zegoela, hiru ordutara.
Iso, hori ez da kontatzen, hostia.
Ja, portalean jende jara haundia genuen zuen zaio, baina ja horrekin ustu dia denak usatu zenitura. Eta, ez dakiz esan behar nuen.
Nik aipatu behar nintzuen, hori aipatu izan ditulako lehen Abjazia eta Ego Osetia adibidez. Hombre, berez, Georgia barruan daude, baina de facto lurralde independenteak dira, ez? Handik ibili zineten edo?
Ez. Han gomendatu ziguten ez hartzeko, baspada, batez ere.
Ze urte taino nago zineten,
Bimbia eta amarrean.
Horti gutxira gainera izan zen gainera, jaseago, eta urren urtean uste dut, edo...
Bai, aurreko urtean uste dut, bai, Osetiako movida izan zela, eta gainera Tbilisi, Rusiarrek ere bombardeatu zuten hori Tbilisi eta la.
Egun batean iparraldera joateko, mendietara joateko, pasa ginen Ajaziatik nahiko gertu. Eta pues, autobusak utzi gintuenan, eta horretzen zara pika jarri ginen txalaparta, guztiak, osan zirena ez dakilean ni gabe edo, baina jende pila bat zegoen, eta horrela ikusten gustora eta batek izan zigun. Venga, guazen Ajaziara, Apolo Rusos, esaten zigun.
Eta niri okurritu ze galdera bat, kontatzen ari zaretelako beti edo nora iritsi txalaparta montatu jotzen ez eta kriston harrera eta kriston giroa, baina noiz baiten esango zizueten ere, venga, egon isi ja, edo beti harrera ona, beti denak pozik. Ez zizute nioiz esan.
Ba, ez dakit. Ez dut.
Ez que oso ongi jotzen dugu, hande.
Hori zen.
Guazen dira, oroitza pentsarrak ere oso azkarra azten dira.
Hori da, izango da hori. Bai, 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 oroipen txarrak ez ez. Bueno, txarrak, lako gauza.
Hombre, beti kontuan hartu behar dugu, ez daudela etxean, ez daudela Euskal Herrian, eta bueno, pues horretarako, ez dakit eskua dugu, edo konturatzen gara, eta pues ikuste maldima genuen, zerbait igual ez egola oso gaizki, pues galdetzen genuen.
Bai, bakizun noiz jotan, noiz ez bai, jot, bai, gutxi gora era,
bai, ikusten da.
Bai, bai, bai.
Bai, bidez, joan ginen, bueno, zehatu ginen sartzen, txetxenian, eta justo joan ginen menditara, eta justo han, egun metrotara zegoen muga, sartzeko txetxenian, eta gu, bakarrik nahi genuen zapaldu txetxenia.
Jargazki atera, eta.
Eta ja bezala, aukitu dugu txetxenian.
Txetxenian egon
eta baina justu saiatu ginen eta batean bi militarra bena zuek kanpora eta gizer eta erdi vuelta eta listo.
Eta hango militarri ezen ietean txalapartari jo berri zen. Izan edularri bezala.
Es.
Oso ongi guazen Libanora.
Bai, hor daukagu Libano, bueno, oso denbora gutxi gelditzen zaigu ja. Baina ez dakigu Libanon ze urtetan egon zineten edo noiz, azkeneko bidaia izan zen.
2011.
Eta ez dakit, orain arte egin dugun galdera berdina ere errepikatu dezakegu, zergatik Libanora.
Ba, Libanoko bidaia izan zen bitzia zen aurreko urtean, Georgiako bidaian, lagun bat egon zen Georgia aurretik, egon zen Sirian eta Libano, ez? Egin zuen bidai bat eta gero elkartu zen gurekin Georgian. Eta han Libanon egon da, egin zuen harremana hango palestinar errefusiatu batekin, gainera hitz egiten zuena gaztelaniaz, ordu aprobetsatu genuen kontaktu hori ba, urrengo urtean joateko Libanora eta ezagutzeko hango palestinar errefusiatuaren mugak ez.
Bai, duela lau urte ezagutu genuen palestinarren errealitatea, baino Palestinan bertan, edo bai Palestinan bertan eta bueno pues ezagutune genuen beste alde hori, no? Palestinarren errefusatuen errealitatea. Zeren askotan buruan dugu palestinarrak, bai Palestinan daudenak oso gaizki bizira, oso izorratua, baino askotan edo batzutan ahazten ditugu bestea, no? Refusiatuak.
Batez ere hori, bai palestinar erdia daudelako kanpoan.
Hori da. Hori asko eta asko dira.
Talibanaren kasuan adibidez, uste dute populazio guztiaren 10-12 palestinarra direla eta bueno, dozena bat edo errefusiatuen eremu daude, ezta?
Ta gainera Libano ere oso bitxia da. Zeren daude kristauak, falangistak, musulmana txi, musulmana...
Maronitak, ortodoxak...
Daude, kriston nahasketa, eta han barruan daude palestinarrak. Eta, karo, ez dute eskuderik, ez lan egiteko, ez... Zasun zentroa jateko, eta milaka gauzak, eh? Orduan, Libanon bizi diren palestinarrak, ostia, ez daude, nik uste dut, daudela Palestinan, baina asko zokerrago.
Bai. Hau, bitxia zen, gainera Libanon aukera izan genuen errefusiatu eremu batean 4 egun jarraian egoteko, orduan 4 egun horietan pues, bizi izan genuen pues, 4 egunetan, baina bueno, haien errealitatea.
Bai, ez dela ara joan eta buelta egunen bertan, baiz eta haiekin bizi egun batzutan bat bada ere. Bai. Eta nire txalaparta jo zenuten,
bai.
Eta ez dakit, Palestina egon zineten aldi horrekin alderatuta oso antzeko izan zen, esperientzia, edo jendearen jarrera, dena...
Txalapartari dagokionez, berdina esango nukenik.
Bai, hombre, egia zen, refusiar eremu horretan, behin egin genuen, azken egunean egin genuen festa bat, ez, antzeko festa, oza, bai, festa txiki bat, bai. Ba, urtzeko tala, eta, bueno, jendea zegoen oso hurbil, ez? Gurekin edo txalapartarekin.
Ez ziren horremeste animatzen.
Bai, ez ziren animatzen.
Igualan ere judutar itxura izango zen, edo ja hor dudako.
Ez, laugarren eguna zen, orduan dia bazekiten.
Ez, baina, bueno, ez dakit.
Eta nere darbukak eta atera zituzten eta...
Ez, egun horretan ez.
Egun horretan ez. Baina, bai, egon ginean... Beste festa batean egon ginean gazteekin eta la, agartzen zara.
Bai.
Han, bai, egin genuen tokata batzuk eta gero...
Animatu ziren,
eta... Gero dantzatu, eta la, bai.
Bueno, ba, ibi gara Palestinan, ibi gara Venezuelan, Georgian, Libanon, eta bidai guzti hauetan txalaparta gainean izan da.
Ni sentsazioa daukat, Ander, gauza pila oraindik utzi ditugu lago.
Seguro, agian beste dugun baten ere karri barko ditugu, baina esan behar nizun, jendeak pentsatuko du, ezin duzuela txalaparta gabe bizi, edo ezin duzuela etxean utzi.
Ez ez, gainera, iaz, udan egin nuen txakumbira. Bos egun, lau lagun, iparraldetik joan ginen txirrindulaz eta gurdi batean txalapartara eman ginuen. Eta hori? Herrietan elditzen ginen txalapartara
joan ginen. Egin ezan horrein, ari galela aldatzen txalaparta bizikletarekin, baina egin genuen ere, pasaren unukuan, baina nahaztu txalaparta eta bizikleta. Hori, nahaztu
eteke. Eta baduzu beste proiekturen bat, edo beste zerbait olan buruan txalaparta hartu eta lekuren batera joateko.
Ba, beti izan dugu buruan, ba, jateko Txilera, ba, Mapuche herriarekin, ez? Baina, azkenean, ba, lana kontuak etala, ba, ezin dugu, pues, data bat adostu edo lako zerbait, ez? Eta, orduan, orain gero, tasaiagoa da, denok berriro elkartu, ta...
Bai, eta olako bidaiak ezin duzu, eta zein pertsonekin egin, hori bai. Kontuan hartu behar da, zeren, pues, igual tokatzen bazazu egon osoa, bi hol, hemen sorbaldan eramaten, pues bueno, pues hori da tokatu zaizuna Ander, eta...
Ni musieran esaten genuena ere bai, ez? Txalaparta jotzeko beti adiskide bat behar duzu, eta hor sortzen den harremana, izan daiteke estua eta laguntasunarena, edo baita ere ezin ikusiarena, ez?
Bai, gauza, nik esango nuke txalapartaren gauza politena, baina aldi berean, gehien izorratzen zaizuena ere bai. Ja, behar duzu beti bikotea. Baina, bai. Hola sortzen dira harreman oso politak, eta gurea sortu den bezala.
Ja, bueno, horre, abantaia da, bikotea ez duela zertan beti bikote finko izan behar. Horre, bikote liberalak eta sartzen dira ere. Aldatu da.
Eta irukotea, eta tropikala garata.
Da, niri egia esan, gehiago irauten zaizki txalapartaren bikoteak ez bestea.
Ederki bat, topo eta pika, eskerri asko txakunka ibili gara hemen munduan zehar, eta espero dugu rengo bidai bat egiten duzunan ere, bueno, ba, ona etorriko zaretela guri kontatzera.
Gustora asko ez etorriko gara, bai.
Eskerri asko, benetan.
Ni esker, eta horren arte.
Hor.
Muffin Beltzak.
Bueno, baunez, kero iritsi gara gure irratsaioaren amaierara, arratsaldeko zazpiak eta iaia berrogeita hemezortzi minutu diren honetan, aste azken saindua da gaurkoa.
Jainkoaren egunak.
Eta bagoaz, guero oporretan, bueno, oporretan, aste azkenean hemen egonen gara berriro.
Eta zerekin egonen gara, Ander?
Ba, horrendik ez dugu. Horrela ibiltzen gara. Gupeti aste batetik bestera azkeneko momentuan eta aste batetik besterako perspektibarekin. Gaurkoa behintzat, ederra.
Hala da, eta azkar pasasen niri, Ander.
Bai, pika eta topokin izketan egon gara, gustora asko gaineran bere komeria kontatu dizkigute, eta bueno, gaurko monografikoa bete dugu, badakizue entzuleo gaur entzuteko aukerarik ez baduzu izan, bihar bertan, Eguzki Irratian, 107 FM-en, goizeko 9:00, eta, bueno, Nafarrako iparraldean bizi bazarete, Xorrosin Irratian, ostiralero, arratsaldeko 6:00 aurrera.
Halaxe da, baita ere gure podcastean, eguzki.net webgunean eta, bueno, eguzkiko saio hau zein besteak ere mantentzeko eta sarean mantentzeko laguntza behar dugunez, ba, deialdia egiten dizuegu, esaiezu, Ander?
Egin zaitezte eguzkidea eta eguzkide eta lagundu ezazue eguzki irratia.
Horixe da guzia, ba, eskerrik asko entzuleak, eskerrik asko nola ez pika eta topori, eskerrik asko zuri, Ander, opor
politan pasa. Eskerrik asko zuri txaurere, urra gazte azkenen arte.
Hori, ongi bili.
Ongi bili, agur. Adio.